Já, það held ég kæru áskrifendur pingjunar Þetta næst síðasti áskrifsta þátturinn í bili
Já, rétt Við sendum ykkur reminder
Já, við sendum reminder
Í dag og næsta þriðjudag
Já, já, við ætlum ekki að lenda í neinu Eddu falagdæmi, við erum að láta ykkur vita Við erum að hætta
Já
Við erum að hætta, þannig við hreinlega hvetjum ykkur til að segja upp áskrift
Ef þið vilja ekki borga fyrir apríl
Já
Því að það kemur ekki nýr þáttur
Já, en við munum náttúrulega að halda efninu gamla. Inni Við höfum fengið, sko, þegar hefur verið talað það hérna, að áskrifandi var ekki búin með alla þætti var ekki búin að fara yfir allan katalógin
Já
Þannig að við ætlum að halda þessu opni í einhvern smá tíma en ef þú ert búin að hlusta á allt og þörfum þínum er fullnægt, kæri hlustandi sem áskrifandi pingjunar Hann bara segir þið úr áskrift
Ekki dag, eftir næsta þriðjudag Bara en, þannig að þessu sé flaggað
já.
Við situm inn í dýbind og pingjan
Ef þú borgar eftir 2007 samt sko
Heyrðu, ég samt meina hugmynd
Þá getur þannig séð hætt núna
Já, ég meina hugmynd Hvað með að vera með svona lokahóf, bara í apríl Þannig að þú ert ennþá að borga í apríl Þá
já.
Kannski bjóðum við bara einhvern hádegisfund
Já, það er reyndar
Lokahóf,
já,
er það ekki?
Já. Já, það er góð pæling
Já,
eða þú bara svona lítið
Í síðast, ég stefnum það
Okkar allra diggustu
Já, og þá í síðast skipti munum segja, heyrðu, við erum að hitta ykkur hérna til að segja ykkur Það er ekki koma nýtt fókin efni
Framleiðslu er lokið
Já, P-vítamínið er upprunnið
Já
Þú veist, þetta bara eins og efni sem átti að nota í bláan ópal, það búið
Já
Skiljið þetta ekki
Hvað hétt það efni aftur?
Ég maða ekki, ketamín eða eitthvað
Já
Nei, það hétt það nú ekki
En það er 27. mars, þá kemur síðasti þáttur En í dag er vissulega 19.
Já
19. mars, næst síðasti þáttur Og nú erum við dóltið svona Já, við erum bara svona fylgja þínu blæti hérna Í þessum þætti
Já, mínu
Já, þú var svo æstur í að taka þetta fyrirtæki hérna og
Já,
ég veit nú ekki hvort að hlustendur kannist við þetta fyrirtæki En ég get allan að sagt ykkur það að það er forseta frambjóðandi sem að Já, átti áður hlutdeild í þessum fyrirtæki
Já, það er lega sem að
Sigríður Rund Pétursdóttir
Kemur mér mest á óvart út og því að kemur alltaf fram að hún sé eigandi
Já, sko hún fer út úr félaginu 2020 að 2021 eða út úr eignarhaldinu sko
Já
En maðurinn hennar, Baldur, hann vissulega 100% eigandi á allri þessari samstæðu, Baldur Ingvarsson
Já, já, og það ekki þannig í sambúð og hjónaböndum að nema þessi tilgjöndu kaupmáli, þá er þetta nú svona þeirra eigu
Við vitum nú ekkert það hvort það sé kaupmáli þarna eða ekki en
Já, það er fyrsta rannsóknarspurning, er kaupmáli? Heyrðu, ég með nokkra rannsóknarspurningar og ég skal aðeins koma inn á hérna á eftir sjá mína með að velja þetta fyrirtæki, ég er alveg
Já, þetta er áhugavert, sko
Já, að mörguleiti
Það er einhver áhugaveri punktar
Við erum að reyna kíkjundur hútið á bifvélaverkstæði Það sem við vitum ekki muninn á olíusíjunni og þar sem þú situr rúðupissi
Eða rafgeimi
Já, þetta er þannig þáttur Við vitum ekkert hvað við erum að kofra Nefnum ásækningin
Það við sjáum tölunar, já
Sko, varandi rannsóknarspurningar Ég fór að hugsa þetta Hvað er ráðandi á íslenska markanum í þessu?
Vinnupöllunum?
Já, þú veist, hvað tegund af rörapalla kerfi dominitar?
Það er góð spurning Er það ekki bara rannsóknarspurning?
Það er rannsóknarspurning, já, tvö Númer þrjú, er Sigríður Hrund The wealthiest president fucking candidate?
Já, það er enda mjög áhugaverð spurning
Og hún er með fjöður sína í sama hatti Og þarna rithöfundurinn sem var hjá Sony, Ólafur Jóhann
Já
Heitar hann ekki Ólafur Jóhann?
Jó
Já Og Ástó Magnússon sem já. Er allegedly
svona business billionaire
hverju fleiri það, náttúrulega orðinir átján
ég
var Halla Thomas kæmi inn væri hún lótið
komið út í rugl sko. Ég veit það nú ekki, hún hefur nú verið að halda fyrirlestra viðsvegar um heiminn sko,
hvað ætli sé network á sosialistanum Götu Jak ef hún dettur hann inn
já, það er enda góð spurning
ríkasti sosialisti landsins
nei, það myndi ég nú ekki halda
búin að vera á ríkisjötunni núna í 20 ár með
en ég meina hefur hún
á mánuði dagpeninga
bókaútgáfu, ég meina hefur hún einhver tíma verið
já, hún með sidekick
já, en hefur hún verið í einhverjum eignum þú veist, hefur hún átt fyrirtæki hagsmuna, hefur farið yfir hagsmuna skráningu
nei, ég þekki ekki, þess vegna var ég að kasta þessu fram ef hún fer inn, sko
er þið eiginlega bara að googla hvort hún sé eitthvað vil og en
Já, það er mikið lögnað þetta í bandaríkjónum hvernig mikið að þingmönnum aðeir geta orðið svona miklir auðmenn og auðkonur miða við tjekkan en þetta er bara dagpenningan til að allt stjórnarsökið aðeistu embættin lífeyrissjóðurinn Steingrímur Jóhanns hann geti hafa tekið góðan
Já, lélegasti stjórnmálamaður í sögu Íslands
Já, og svo tók hún við á honum, þannig að hún fekk svolítið Ég veit ekki hvori verri, hún eða Svandís, þannig að ég var
ekki Já, ég skal ekki segja
Nei, herðu, og svo það fjórða spurning Hvað kostar að stopna vinnupalla í HF?
Já, ég tók það ekki
Já, ég andi Hvað ruglir í gangi?
Ég veit í fyrsta lagi ekki sko
Þú ert góður í mörgu en þú ert langbestur í þessu
Sá viðtal við hana, þar sem stóð sko að þetta væri frá að þau hafi tekið við hvort það verið 2017 eða
Já
Stemmið það ekki?
Jú, ég held að þau stopnaði þetta 2017
Já, ég meina kennitalan að minnstakosti frá sko
2017
Já, hún frá 2017 Mér fannst eins og, nei, herruðu, það náttúrulega móðurfélagið, sorry
Já
Það móðurfélagið sem er eldra
Var það Dolce La Vita?
Nei, hérna
Vita Belli
La Vita El Belli
Þetta er ítalst ívaf, já Það má alveg taka það fram Heyrðu, góður hálsar Hefst þá þáttur í seríu 19, Silent But Deadly Þátturinn í dag samt held ég mest svona Dead Silent Business sem við tekið fyrir
já, já.
Þetta ekki Silent But Deadly
Nei.
Bara Dead Silent
Ég get svo sem alveg Hú, sagt
Það þögn, ef hún væri ekki í þessu frambúði þá hafðum við ekkert vitað af þessu, þetta bara þögn
Ég get alveg sagt þér hvað kostaði menna, samkvæmt ásveiningi fyrsta árs 2017 það var, kaupverð varalega rekstrafjármuna 6,7 miljónir Það
67
6,7 miljónir
Já
Mér sýnist það vera svona einu stóru kaupin hérna og það virðist vera fjármagnað bara með skammtíma eða skuld við eigendur að skuld við eigendur í lok árs 2017 upp á 11,6 miljónir eigi fyrir bara venjulegt hluta fyrir þannig að það lítur út fyrir að já að þau hafi bara sett þetta upp með skuld við eigendur Veigandur, ég sé ekkert betur
Já, það var bara fyrstu rannsóknspyrir
Já, en það allan í loka ást 2017 stendur svo skuld þarna í 11, hvað segir, 7
Hvað segir
11,6
Hvernig hérna yfirbors yfirversreikningur eiginfjár
ja, Hlutafjár, hann er ekki sko
til stað Þetta
er bara 500 úrskall
Já, ok, þannig að þau hafa ekkert verið aukning á hlutafjár
Nei, það lítur ekki út fyrir það
Þar höfum við það og ég held að næstu spurningu verði svarað brálega
Já.
En mér sýnst á öllu, þar að segja einu lesnu viðtali tilur þessa fyrirtækis að félagið hafi verið stofnað því forsvarsmenn þess og endalega þá Baldur og Sigríður að tapna fólkið eða frumkvöldarnir eða æfintýra fólkið sá tækifæri á markanum því að það var bara eitt ráðandi röra pallakerfi á markanum það var ítalst
Já. Röra pallakerfi
Já.
Getur aðeins hérna
Ég veit ekki meir, það er bara Það er lingóið
Hvað meinar þú?
Röra pallakerfi Það er örgulega stillansar og pallar
Já,
og
þú veist, ég gæti ímynda með það En kerfi, akkur er þetta kallað kerfi?
Já, þetta er röra pallakerfi
Það er náttúrulega ákveðið system, sko En er ekki bara svona stillansar?
Jú, og það sem ég á við með, sko
Þetta er reyndar mjög nýtt
Já,
markaður, sko, að fara út í
Já, ég kem aðeins inn á markaðana eftir En sko, það sem að ástæðan fyrir að mér langar að segja kerfi Og ég tek undir að þetta sé
Ég hef aldrei spáð í, bara svona, hver allir flytti inn þess að stilla sig
Já
Þetta er einhver svona, eitt af því fáið sem ég ekki leitt hugana, sko
Æ, ég er alveg sammála
Er þarna
Ég er undan lengi hugsað út í eitt Út því ég sá þetta, þetta var startup fyrir 10 ára síðan Hefur þú séð hérna á öllum vinnusvæðum á landinu Fuck, hvað heitir þetta, bara girðingarnar Sem eru hérna sleiknar ofan í bara steypumót
Nei.
Bara girðingar sem girða af öll örgis, bara byggingarsvæði
Ok, jú
já,
bara svona...
Það er svona einu sem ég spáði að sko leigan þar er bara eitthvað klink á dag og þetta eyðilegst náttúrulega nánast bara í öðru hverju roki sem er hérna Mikið óhrætt afskriftir, svona skemmtlegar þannig pælingar með að ég sá að það var frumkvöld einhverstaðar í Bandaríkjunum sem bara smókaði þann markað og því að hann var mættur fyrstur með bleika svona girðingar
Bleikar
Já, það var bara markasendingin Alltaf að lappa, það var bara pink fence Pink fence Og þeir fóru að vanta fence, pink fence, pink fence En það hefur ekki orðin einn svona aðgreining hérna heima
Nei,
En svona til að svara spurningunni Þá